kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisoo xabajjii 8/2023 akka muuxan hojjettoota keenyaa kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Manneen amantaa fi dhuunfaa kan bulchiinsi magaalaa Shangardiigee jedhamuun komeen dhiyaate irratti aangawoonni bulchiisotaa deebii kennanii jiru. Itti aanaa pirezidaantiin Ameerikaa duraanii pirezidaanticha duraanii Doonaald Tiraampiin kallattiidhaan qeeqaniiru. Kamisa qophii fayyaarratti reedis ka jedhamu dhibeen yoo saree maraatteen ciniinaman nama qabu yoo hin wal'aanamin lubbuu galaafachuu akka danda'amu gabaasamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma gara oduu har'aaf jennetti ce'ena.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara Itoophiyaatti ergamu warra ergameef hin bira dhaqqabuu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan United States USAID midhaan nyaataa gargaarsaan gara Itoophiyaatti erguu dhaabuu isaa beeksise. Dubbii himaan dhaabbatichaa Kamisa har'aa ibsa Naayiroobii Keeniyaatti baasaniin dhaabbanni isaanii mootummaa Itoophiyaa waliin akka irratti walii galanii fi midhaan nyaataa gargaarsaa garasitti ergamu kaayyoo ergameefiin alatti ooleera jedhan. United States biyya gargaarsa namoomaa guddaa Itoophiyaaf kennitu ta'uu kan eere ibsichi namoonni miiliyoona 20 ol ta'an sababoota gogiinsaa fi walwaraansa kaaba biyyattii keessa tureen gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanis himeera. Gargaarsi midhaan nyaataa kun gara Itoophiyaatti ergamu kan dhaabbateef humnoonni waraanaa nyaataaf oolfachuu isaaf akka ta'e Reuters odeeffachuu isaa gabaaseera. Gama mootummaa Itoophiyaa irraas ta'ee kan humna waraanaa irraa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Dubbii himaan dhaabbata misoomaa idil addunyaa kan United States hojimaata haala gargaarsi biyyattii keessatti raabsamu irratti amantaa akkuma arganneen deebisnee gargaarsa midhaan nyaataa erguu ni eegalla jalan. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa ji'a darbe irraa kaasee midhaan gargaarsaa gara Itoophiyaatti ergu dhaabuu beeksisuun isaa ni yaadatama.
Ministiriin Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken tasaanii ministiri Haajaa Alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin Saawudii Arabiyaatti dhimmoota Itoophiyaa keessa jiran irratti marii taasisaniiru.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara Itoophiyaatti ergamu warra ergameef hin bira dhaqqabuu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan United States USAID. Ministeerri Haajaa Alaa United States haala biyyoonni ISS balleessuu irratti waloon hojjechuuf kan jedhu irratti yaa'iif Saawudii Arabiyaa Riyaaditti kan argaman maddiitti ministeera Haajaa Alaa fi itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin mari'ataniiru. Marii isaanii kanarrattis hojiirra oolmaa waliigaltee waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuu dubbataniiru. Bilinken mootummaan Itoophiyaa qorannoo warra midhaan nyaataa bifa gargaarsaan ergame waan hin malleef oolchan irratti taasifamu gargaaruu dinqisiifatanii qorannichaan boodas warra hojii akkasiirratti bobba'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu jedhaniiru. Antoonii Bilinkenii fi Dammaqa Makonnin dhimmoota mirga namoomaa lixa Tigraay dabalatee deemsa ce'umsa haqaa hojiirra jiruu fi dhimmoota jeequmsoota naannoo Amaaraa keessaa fi kan Oromiyaa akkatti furuun danda'amu irrattis mari'ataniiru.
Manni maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa rakkoo diigumsa masjiidaa ijaarsa seeraan alaa jedhamuudhaan magaalaa Shaggaritti uumame irratti mootummaa naannoo Oromiyaa waliin marii taasisuun waliigaltee irra ga'uun ibsameera.
Rakkoo masjiidota ijaarsa seeraan alaa jedhuun naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti mudatee ture furuuf manni maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliigaltee irra ga'uusaa beeksiseera. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa Sheek Ibraahim Haajii Tuufaa Kamisa harra finfinnetti ibsa sabahi maalef kennanin, motumman nanno oromea diigumsa masjidota sababa ijarsa seiraan ala akka taabu wali galle rajada niru. Marim manni maricha gaggese presidenti nanno oromea obbo Shimallis Abdiisaa Dabalate akka ta'e ibsa niru jechuun finfinne raakan gabaase Gabra Mikael Gabra Madin.
Lolli Sudan keessa ji'oota lammataaf deemaa jiru roobii kaleessaa akka haaraatti magaalota akka Khartoum Baariif omdumaan keessatti ganamarraa kaasee waraanni geggeeffamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru.
Roobii waxabajjii torba bara 2023 darbee gaboon humna waraanaa Sudaan kan kibba Khartoumitti argamutti haleellaa raawwatameen abiddi qabatee gubachaa akka jiru jiraattonni himan. Gareen humna addaa Mohaammed Hamdaa Dagalooniin hoogganaman waraana torbanoota 8tiif gaggeessaa turan keessatti kibxata darbee bakka humna waraanaa Sudaaniin eegumsa cimaa qabu gamoo Yarmouk jedhamuun beekamu to'achuu isaanii namoonni ijaan argan himaniiru. Gamoo kana keessa meeshaalee waraanaa hedduun akka jiruu fi viidiyoo roobii darbee gareen humna addaa kun gadhiiseen immoo kuusaa meeshaalee waraanaa kan Sudaan kana to'achuusaa agarsiiseera. Gareen humnoota addaa kun bakka sana akka hin qabanne ittisuuf humni waraanaa Sudaan haleellaa qilleensarraallee fudhachaa ture garuu hin dandeenye jedhu namoonni ijaan argan. Humnoonni waraanaa Sudaan lamaan waraana dhaabuuf walii galanillee akka walii galtee isaaniitti guyyichi gaafa waxabajjii 3 kan dhume hojiirraa osoo hin ooliin hafe. Magaalota 3 Khartoum, Baahirii fi Omdurman akka haaraatti jeequmsatti galaniiru. Magaalota 3 kana keessatti roobii kaleessaa ganama wal waraansi kan jalqabe hanga galgala biiftuun seentutti dhohinsoonni gurguddoon akka malee dhagahamaa jiraachuutu himame. Viidiyoon kibba magaalaa Khartoum ta'uu agarsiisu aarri samii keessatti hedduu ol ka'ee mul'achuu fi dhohinsoonni jiraachuu agarsiisa. Bakka aarri kun mul'atu addatti bakka isaa beekuuf rakkisaadha kan jedhe gabaasni Reuters garuu dhohinsoonni gurguddoon jiraachuu namatti agarsiisaa jala.
Dhaabbanni tokkummaa mootummootaa loltoota gola nagaa eegumsaa kan biyya Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa akka baasu ifoomseera mitikku.
Hooggantoonni olaanoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii daawwannaa biyya Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti taasisaniin humnoonni gola nagaa eegumsaa Koongoo keessa jiran akka baafaman himan. Gareen hooggantoota olaanoo kun roobii darbee kan daawwannaa isaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti kan gaggeesse humnoonni gola nagaa eegsiftootaa kan Koongoo keessa jiran yeroo gabaabaatti akka bahan himeera. Daawwannichaan booda magaalaa Kinshaasaa keessatti sabaahi maaleef ibsa kan kennan Jean Pierre Lacouraille dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti waamaman dhimma nagaa eegumsaa mootummaa Rippaabilika Koongoos ta'ee uummanni Koongoo humnoonni hidhatanii biyyicha keessa socho'an gara nagaatti akka dhufan irratti hojjechuu qabu jedhan. Gareen gola nagaa eegumsaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa MONUSCO jedhamuun beekamu bara 1999 irraa kaasee achuma kan ture akka addunyaatti humna waraanaa waggaatti baajatni isaa doolaara biiliyoona 1 ta'eela. Garee hidhattoota lixa biyyattii bakka baay'inaan albuudhaan badhaate to'achuuf loltoonni 16,000 kan nagaa eegsisan biyyattii keessa jiru. Humnoonni waraanaa nagaa eegsistootaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiran jeequmsoota biyyattii keessaa to'achuu hin dandeenye jechuun waggaa 1 dura uummanni biyyattii hiriira irratti ba'uun lubbuun namoota baay'ee darbuuf sababa ta'ee ture. Namoonni baay'een amma dhaabbanni mootummoota gamtoomanii humnoota gola nagaa eegumsaa baasuuf murteessuun yeroo sirrii jedhanis kanneen sodaa nageenyaa qabanis jiru. Jean Pierre Lacouraille ibsa isaanii keessatti himannaawwan humnoota waraanaa nagaa eegsistootaa irratti ka'u soba ta'uu dubbatanii uummanni lixa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo erga loltoonni gola nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhufanii eegumsa argachuu himanii ammayyuu humni waraanaa kun as akka turu fedhii qabu garuu aangawoonni Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo hatattamaan akka baanuuf nu gaafataniiru jedhan. Gareen loltoota nagaa eegumsaa kan biyyoota Afriikaa lixaa ammayyuu Koongoo keessa kan jiran yommuu ta'u kanneen biyyoota Afriikaa kibbaa garuu achi keessaa baasaniiru. Gareen hidhattoota Koongoo gama lixaa jiran bara 1990 hanga bara 2000 waraana taasisanii lubbuun namoota baay'ee galaafachuu fi namoonni miiliyoona 1 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf sababa jala dhaabbanni mootummoota gamtoomanii.
Torban kana dorgomtoonni hedduun dorgommii United States keessatti garee Republikaanotaan geggeeffamutti makamuudhaan Pirezidaantii duraanii Donald Trump yeroo sadaffaaf walitti aansuudhaan kaadhimama Pirezidaantii akka isaan hin taane akka fashaleessan yaalaniiru. Namoota haaraa seenan keessa kanneen beekamoo ta'an kan yeroo dheeraaf Trumpiif itti aanaa Pirezidaantii amanamaa turan Mike Pence. White House-tti oduu gabaasaa gameessi kabiyyoolessaa kan VOA Steve Herman Pence waan kanaan dura gochuuf shakkaa turan amma hoogganaa isaanii duraanii qeequuf booda takka hin jenne beeksisaniiru jedha.
Guyyaa dhaloota isaanii waggaa 60 arfaffaa irratti itti aanaan Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Mike Pence yeroo jalqabaaf kallattiidhaan adda durummaan akka paartii isaaniif dorgoman Pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti fuulleeffatan.
I believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be President of the United States. And anyone who asks someone else to put them over the Constitution.
Akka namanutti eenyuyyuu kan ofii isaa seera mootummaa caalchisu qaruma Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uu hin danda'u. Akkasumas eenyuyyuu kan akka namni heeraa ol akka isa kaa'u gaafatu irra deebee Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uu hin danda'u.
Amajjii jaha bara 2021 ennaa deeggartoonni Tiraamp bilisa mana maree weeraran kan itti aanaa Pirezidaantii turan Mike Pence diduu isaaniitiin deeggartoonni isaanii Mike Pence'in fannisaa jechuun dhaadataa turan. Filannoo bara 2020 Joo Baayidantu injifate. Joseph R. Biden kutaa Delaware irraa sagalee 306 yoo argatan Donald J. Trump immoo Florida irraa sagalee 232 argatani. Pence dinagdeef dhimmootii imaammata alaa irratti ilaalcha aadaan Ripaabilikaanonni qaban hordofu. Pence amanaa wangeelaa warra adiif miseensa paartichaa ijoo yoo ta'an kan akka ulfa ofirraa baasuu dhimmootii hawaasaa ilaalchisee kaadhimamtoota paartichaa mara caalaa akka nama safuutti cichuutti of ilaalu. Filannoo paartii Ripaabilikaanotaa akka duraan irratti maaliyyuu haa ta'u Mayik Peens duruu seenaa galmeessaniiru. Michuu isaanii dorgommii pirezidaantummaa turan kallattiidhaan kan morman itti aanaa pirezidaantii isaan jalqabaa ta'aniiru.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Dhukkubi sareen maraatte nama ciniinnaan nama qabu kan afaan Ingiliffaan reebis jedhamu yoo hatattamaan wal'aansa fayyaa hin arganne yeroo baay'ee lubbuu galaafata. Dhimma kanarratti jaallanneen gorsaa waa'ee qorannoo kata'an Dr. Asaffaa Dheeressaa dhaabbata yookaan Instituutii Fayyaa Uummataa kan Itoophiyaa irraa haasofsiistee jirti. Kunoo.
Dhukkubni reebis jedhamu kun dhukkuba vaayirasii jedhamu horii irraa namatti darbee nama maraachee ajjeesuu danda'uudha. Ammaatti yaala karaa hospitaala ciibsanii yaaluutiin waan hin dandeenye dhukkuba badii jechuudha nama ajjeesachuudha.
Biyyatti saree maraattee dhuguma saree maraatti?
Eeyyee dhukkubni isaa akka biyyaatti maal jedhu dhukkuba saree maraattuuti jedhu maaliifi akka biyya keenyaattis akka addunyaattis akka Afrikaattis. Dhukkuba kanaan namatti daddabarsan veektara jenna nuti dhibba keessa harka 90 ol saroota 6 ta'anii fi namni akkuma aadaatti dhukkuba saree jedhama. Kanaaf sareen maraatti sammuu ishee keessatti waan wal horu vaayirasiin kun waan hojjettu hin beektu garatti deemtu hin beektu kanaaf olii gadi waa fiigdu faachoo ishee qollofattee fiigdi hin gororti hanuma argite hin cinneenti kanaaf kun saree maraattuudha jedhu dhugumadha ni maraacha.
Egaa sareen haala akkasii keessa jirtu yeroo nama ciniintu vaayirasii sana kan namatti dabarsu maayin ilkaan isheeti moo gorora isheeti?
Ciniinnaatiin akka namatti darbu beekamaadha garuu gororaan akka darbu namni baay'een hin beeku. Kanaaf namni hoo saree maraattuu kanaan ciniinamu ciniinamumsa mataan isaan dabarsa lammaffaa ammoo gororumti saree maraattuu sana keessaa afaan keessaa ba'u suni yoo Alina namarra bu'ee iddoonni bu'ee sun bo'aa madaa wayii jiraatte nuti iskiraachii jennaa milaacii ta'uu danda'a qoraattii ta'uu danda'a marfee ta'uu danda'a qaawwaan akka qaama keenyarraa argate vaayirasiin sun gorora keessa jira kanaaf karaa lachuu darbaa jechuudha. Kanaaf ogeessi sareen nama ciniinte sun maraatteeti moo aartee provookdii taateeti moo maal taateeti jedhee addaan baasu jechuudha. lao demu sareen in beekne manijaa eegduu fi namatti dhutee nama ciniinuu dandeessi. Kanaaf ogeessatu kan hunda addaan baasa jechuudha.
Mallattoo dhukkubicha agarsiisu jira.
Namni sareetiin ciniinama uguma vaayirasii kana taanaan yeroo dheeraa torbee sadii qaama waggaatti namarratti ijaaramti kuba kana akka addunyaatti akka biyyaatti akka Afrikaatti ta'an hin bannaan godhe dhukkubeeshiin pireedinneennu kuni mallattoo agarsiisuuf yeroo dheeraa jaatuun of rakkoo duratti dhuumeera. Garuu mallattoon namarratti mul'atu naafni bishaan sodaata uguun danda'u maaliif bishaan uguuf arrabni as baasnee waaddeebisnu akkamitti hochoone gooteeti paralaayizii gootii qilleensa hin sodaata nyaata hin nyaatu innis hin gororaa mataa hin dhukkubaa qaaman isaa nyaata nyaachuu hin danda'u bishaan uguu hin danda'u akkuma nama maraateetiinis hin lafallafaa umurii isaa keessatti waan isa mudate hunda odeessa otoo namni san gaafatiin mallattoo adda addaatti irratti argama jaba baasuu danda'a.
Saree akkas taate kana wal'aanaan fayyisuun hin danda'amaa?
Hankanaan qabamte fayyuun hin jiru. Naama soote akkasuma.
Fakkeenyaaf nama sareen ciniintee sareen sun nagaa fi nagaa miti isaa hubachuudhaaf namarratti qorannaan gaggeessamu maali?
Namni sareen beekamne saree mataa isaa yoo haa ta'u ciniina miidhannaan gara mana yaalaa deemee ogeessatti himachuu hin dirqamadha. Isa booda maal godhu warra ogeessaa sareen sun hin jirti taanaan guyya 10 nyaachisaa qofaatti adda baasaa koraantiinii godhaatii eegaa yoo guyya 10 kana keessatti hin duutu taate waan biraatiin sin ciniinte malee maraatteetti miti jedhanii gorsu. Yoo guyya 10 sana keessatti duute immoo fidaa gara laaboraatoorii mirkaneessa jedhu. Yeroo kana garuu namichi kanaan ciniiname talaalliin kennamaaf dirqamadha. Kuni amma sareen sun guyya 10 addaan baattutti otoo talaalliin sadaan fayyadamuuti eeggata dirqamadha.
Maal namaarra waraanu lilmeessan?
Han naannoo handhuura laatamu hin jira. Harka 98 hin dhiinsaa garuu dhukkuba qabaa iddoo sun dhiitaa ijoollee fi isaan dhukkubaa dooyinsa guddaadha jedhamee hambiraa jijjiiramaa jira. Addunyaarra wanta adda addaa jiru biyya keenya wanti adda addaa jiru akkuma humna isaatti namni itti fayyadamaa namni kaffaluu hin dandeenye garuu durii sanaan fayyadamaa naannoo garaa keenya jiratti naannoo handhuura irratti laata maaliif laatamoo jedhamee. Marfee sun jaba ta'eef mafii 17 ta'eef iddoon naannoo garaa keenyaa sun marfee kana hunda absorbii gochuuf yookiin immoo baachuuf humna qabaa deessa sanatti mijaajaa ta'eef achitti laatama jechuudha.
Namarraa ammoo namatti hin darbaa?
Qorannaan addunyaarra jiru namarraa namatti darbaa kan jedhee mirkaneesse hin jiru. Kubni kun daddarbaa infeekshinii ta'eef hanuma fedhe yoo ta'e namni dhukkuba kanaan qabu jiraannaan namoota fayyaatti daddabarsuu danda'a jedhamee kaliiliin laatama.
Biyya alaa kana keessa bineensumti daggalaayyuu dabarsu dhukkuba kanaa kan jedhamu jiru.
Oguma nuti akka ogeessaatti maal jenna seete reebisi kun silvaatiik reebis arbaan reebis jennamaa jechuudha kuni. Arbaan reebis jechuun saree fi adurreedha magaala keessatti mana keessa wal keessa jiraannuu fi rakkoo guddaan reebisiyaan daddabarsu akka biyya Afrikaatti akka keenyaa akka biyya Itoophiyaatti hadurree sareedha keessumaa sareedha. Silvaatii koennumoo iyyuu qabaroo waraabeessa oola luugduu jiru warra bineensa caakaa keessa jiraatantu dhukkuba kana baatee namatti dabarsa jedhama. Maaliif caakaa keessa adamootiinis namumti keenyinni baadiyyaa yoo rakkin isaa harki caalu bineensa akkasiitiin ciniinamuu danda'aman jedhamu. Kanaaf gosa akkasiis hin jiru dhugumadha.
Uummanni kanarraa of eeggannoo akka godhu ogeessi maal gorsa?
Waan bareedaan amma addunyaarra jiru WHO'tti akkuma biyyaatti sagantaan jiru waan health approach jedhama inter institutional jedhamee warri qonnaa ministeeronni warri fayyaa ministeerri warri eegumsa bineensaa fi naannoo warri kun akkasitti signaatoorii jedhamnee edda tokkotti walii mallatteessinee walfaana hojjechuuf taliila akka addunyaatti istaandardiin nuu taa'eeru. Saree biyya kana keessa jirtu 70 yoo taliila argatte dhukkubni kun 0 dog mediated human rabies prevention and control strategy jedhu qabna. 2030 irratti nam tokko iyyuu dhukkuba sareetiin akka hin duunan jedhamu karoorri akkasii akka addunyaatti hojjetamaa jira. Gahee keenya gumaachaa jirra jechuudha.
Dooktar Asaffaa Dheeressaa gaaffii keenyaaf deebii laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomina affeeruu keessa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laala kanatti yeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna jira. Qophiin namataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii namataa biroo afaan Oromoo irratti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa magaalaa Shaggar naannoo Oromiyaatti akka haaraatti hundeeffame keessatti mootummaan manneen seeraan ala ijaaramaniif lafoota seeraan ala qabamanii jiran jedhe eega diiguu jalqabee bubbuleera. Namoota dhuunfaa dabalatee dhaabbileen amantaa bulchiinsa magaalichaatiin manneen isaaniif bakki waaqeffannaa isaanii akka jalaa diigame himatan garuu mirgi namoomaa keenya dhiibameera jechuudhaan komatan. Dhimmuma kanarratti mitukkuu faqaaduu warra miidhaan nurra ga'e jedhe kan dubbise sagantaa keenya kaleessaarratti dhiyeessinee turre har'a komee namoonni kaasan irratti hundaa'uudhaan kan inni dubbise sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaaf tajaajilaa obbo Gugsaa Dajanee dhiyeessina kunoo.
Bulchiinsa magaalaa Shaggar gaafa akka haaraatti hojii jalqabsiiftanii maastar pilaanii yookaan dizaayinii akka magaalaatti kana fakkaachuu qaba kan jedhu wanti lafa taa'eeru jira.
Humna akka ka'umsatti ilaalaman magaalli babal'ina keessatti uumama keessatti keessumattuu qonnaan bulaa dhiibaa lafa qonnaan bulaa irratti babal'achaa kan guddate waan ta'eef. Akkaataa qonnaan bulaa kana abbaa qabeenyaa abbaa mirgaa itti gochuu danda'u giddu galeessa kan godhatee fi maastar pilaaniin keenya sinnaa qophaa'u dhimmoota kana galmaan ga'uudhaaf karaa dandeettii fi karaa kana dureeffateen kan qophaa'ee jechaadha.
Maastar pilaanii kana gaafa qopheessitanii akka bulchiinsa magaalaatti qopheessitaniitti ta'uutiin mala komiin uummanni qabu nun mariisisnee nuti quban qabnu yaada jedhu qaba.
Pilaanii naa qophaa'u uummata karaa mariachiisan mana marii mataa isaaniitiin kan mirkanaa'e jechaa dha. Mana marii jechuun bakka bu'oota uummataa kan jiraachuu keessaniiti. Manni uummataa hin jiru jechuun danda'amu ragaa hin dabalatee uummanni karaa adda addaatiin erga qophaa'ee booda sadarkaa sadarkaadhaan pilaanii naa dhiyaatu uummanni kallattii adda addaatiin irratti mari'achaa ture. Hamma barbaadamu ta'uu dhiisuu danda'a garuummoo duwwaadha uummanni hirmaamu jechuun dandeessu.
Inni biraan manneen. Ijaarsi isaanii seeraan ala ta'an kun yommuu diigaman baay'een isaanii kanneen waggoota 10 isaa olfaa kanneen turanii nafaa jiru namoota gaafiif deebii nuti waliin taasisne keessaa jechuudha. Warri kun immoo walitti dhufuutiin bu'uuraalee misoomaa garaagaraa ijaarrataniiti kan isaan jiran akka nutti manitti fakkeenyaaf afoosha waliin qabu manneen amantaa waliin qabu manneen barnootaa waliin qabu. Bulchiinsi magaalaa Shaggar gaafa waan kana godhu wantoota hawaasni kun itti tajaajilamu kan waloo kan ta'e kanaaf wanti mari'attaniittan jira.
Seerummaa isaati kan laallu. Seerummaan isaa naannoo sanitti namni akkaataa walitti dhufu akkaataa itti dhufu akkaataa ijaarrate bu'uurri seeraa maalii kan jiru kanarra kan laallame. Faayidaa walii jalaa nageenya biyyaa mirkaneessuu misooma biyyaa mirkaneessuu keessatti. Egeree biyyaa murteessuu keessatti gahee inni qabu maal fakkaata kan jiru kana kan giddu galeessa godhate waan ta'eef isa madaalamee xinxaalamee wanti boru ifuu danda'uu fi hubaatii inni dhaloota boru irratti geessuu danda'u caalmatti rakkoo akka ta'uu danda'u giddu galeessa karaa dura ta'ee kan laallamee jechaadha. Ijaarsonni gaggeeffaman baay'een isaanii daandii cufanii gaggeeffamanii gaarreen irratti gaggeeffamanii lafa bosonaas irratti gaggeeffamanii. Kun immoo tifkiinsa biyya tokkoo kan hubaniidha. Dhaloota boruu faayidaa dhaloota boruu kan huban waan ta'eef dhimma kun sirreessuun barbaachisaa akka ta'eef dirqama akka ta'e irratti amanamee karaa bilchina qabuun mariin gaggeeffamee qorannaan gaggeeffamee kan raawwatamuu jechaadha.
Inni biraan komiin warri manni nu jalaa diigameera jedhanii nu biratti himatan waan isaan dhiyeessanii sanyii giddu galeessa kan godhateedha. Warra afaan Oromoo dubbatan hin diiganii kan nu afaan Oromoon dubbanne immoo yookaan immoo saba Oromoon ala ta'e immoo inni jalaa diiguu kan jedhudha.
Qabannaa lafaa keessatti karaa seera qabeessa ta'een lafa qabate karaa seera qabeessa ta'een ijaarsa gaggeessee magaala keenya keessa sawaachaa ulamni hedduu jiraachaa jiran natti jechaadha. Kanaaf namoonni karaa seera qabeessa ta'een ijaarsa mana jireenyaa ijaarsa dhaabilee adda addaa investimentii keessatti daldala keessatti hirmaachaa jiran seera qabeessa ta'anii oduu jiranuu kan tuqamanoo jiraate akkasitti adda baanee ilaallamuu ni danda'a. Waan hin jirreef jechaadha. Kanaaf lafti akkaataatti qabame seera qabeessa moo seera alaa kan jiru kanaadha kan gaafan. Sababee isaa ta'u amantaa fiirraa isaa ta'u karaa kanaan tarkaasii fudhatanis hin jiru.
Inni biraan dhaabbilee amantaati. Dhaabbilee amantaa nuti dubbisne keessaa kan dhaabbata amantaa islaamaa isa tokko. Inni biraan immoo dhaabbata pirootestaantiiti. Warri kun maal jedhu tokkoffaa akeekkachiisa nuun kennine manneen sana keessa osoo jiranii maashiniin doozariin dhufeetti nurratti diige isa kana kan hawaasa mufachiise kan jedhan dhugumaan kana gootani.
Ijaarsa fiyaa ta'uu hojii adda baasuuf karaa seera adda qabaa karaa seera qabeessuun ijaaramuuniiti karaa seera qabeessuun lafti qabamuuniiti kan jiru kana hojii adda baasuu hojjechuuti. Erga adda baafnu booda namoota naannoo san keessatti hirmaatan jedhamee yaaddan yookaan ni laallata inni isaa baadhummaatti dhufe ilaallan istookholder warra ta'an jechaa isaa wajjin marii gaggeessudha. Sadarkaa irratti erga marii gaggeeffame booda dhimmoota kanarratti adda baasanii mallattoo jechuu ragaa akka dhiyeeffatan gaafachuudha. Abrafaa irratti abbaan mataa isaatiin ofiisaatiin akka kaafatu erga seera alummaan isaa beekamee oomishniin dhuma irratti fudhatame abbaan ofii isaatii haala mijeeffachuudhaaf fe'ee wanti qabaan yamamaa wantaan mootummaan kan gochuu danda'u tokkoffaa namni sun seera armaatti hirmaate deebi'ee immoo carraan kun hundee kennamee fi sirreeffachuudhaaf qophii waan taane ofii isaatiin tarkaanfa fudhate namoota sana yookaan qaamota keessatti hirmaachisan seeratti dhiyeessuudha kan. Seerri jiru mataa isaatiin jechaadha. Kan ogaa boonu amantaa kabaja amantaa tokkoo tokkoodhaaf safuu amantaa tokkoo tokkoodhaaf hin jiru. Amantaan bu'uurri isaa nageenya labsaa, bu'uurri isaa haqa labsaa, bu'uurri isaa dhugaa labsaa, bu'uurri isaa dhugaa barsiisaa. Bakka amantaan jirutti seerri kan jiru wanti hojjetame karaa duudhaa sanii cabsuun karaa isa hin kabajneen osoo hin ta'in namoonni achi jalatti hirmaatanii gocha seeraa alaa raawwachuudhaaf amantaa akka da'uu gochitti fayyadamu barbaadan immoo bal'inaan akka socho'an hin beekamaa jechaadha.
Tole obbo Guqsaa Dajanee itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggar ibsa naa kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaatiin guddaa godheensi galateeffadha ulfaadha.
Galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan yaada yookaan qeeqa yoo qabaatan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voa afaan oromoo irratti tiwiitarii inistagiraam irratti immoo @voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa guyyaa guyyaadhaan tamsaasnullee nu hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nuguzoo Taammiree ka viidiyoo nuuf gulaala Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigistii Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.